በኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ካወራዳ ተሕታይ አዲያቦ ከባቢ ሸራሮ ለማዓንቲ ዝተወሰኑ ወታደራት ምክልኻል ሃገር ተላዒሎም ናብ ማእኸል ሃገር ፀጥታ ከረጋግኡ ከይዶም ክብሉ ኣምሓራሪ ወረዳ ተሕታይ አዲያቦ ኣቶ ሙሉ መብራህቱ ገሊፆም። ሓደ ናይ ዓይኒ ምስክር ከዓ 50 ባዶ ኣውቶቡሳት ክኸዳሪ ኣለኹ ኢሉ ሎ ኣለም ፍስሐ ሓፂር ፀብፀብ ኣለዎ።
ኣምሓራሪ ወረዳ ተሕታይ አዲያቦ ኣይተ ሙሉ ምክንያት ምልዓሊኦምን ህዝቢ ዝገበረሎም መተኔታን ከምዚ ይገልፅዎ። ኣብ ማእኸል ሃገር ዘሎ ዘይምርግጋዕ ንምሕጋዝ ዝተወሰነ ሰራዊት ምልዓሎም ኣብ ማሓደርቲ ወረዳ እንትገልፁ ንስራሕ ጉዳይ ናብ ሕሞራ ዝንቀሳቀስ ዝነበረ ገናሕ መኪና ዘበረ ጉዕሽ ድማ ቃለ ምስክርነት ከምዚ ይብል።
እዚ ካብ ሸራሮ ምስወፃና ካብ ሸራሮ ክሳብ ዝተከዘ ዘሎ 50 ኣውቶቡሳት ባዶ ኣውቶቡስ ብጎንደር ገይረን ብዳሻ ዘቅጠዋ ኣብ መንገዲ ረኪበን
ብህዝብን ምምሕዳርንቲ ወረዳ ምስኦም ንዝፀንሖ ግዜ ንሰናይ ስርሖም ክብረት ይሃብና ብምባል ከም ዘሰኒዮም ኣምሓዳር ወረዳ ታሕቲ ኣድያቦ ኣይተምሉ ምውራቱ ገሊፆም። ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።